E mai ferice să dai decât să primești.
Altruismul, arta de a fi fericit în cămin.
Unul pentru altul. O emisiune de la Vina Ștefan.
Emisiunea de astăzi, vă spunem bun venit, este o emisiune deosebită pentru că avem doi oameni speciali. Alături de pastorul Adrian Bocăneanu, permanentul prezent la emisiune, am putea spune, de-a lungul anului.
Aproape.
Am spus așa, de-a lungul anului, doar în luna decembrie am avut alți invitați, se află stimata lui doamnă, Adriana Bocăneanu, bine ați venit la emisiunea noastră alături de soțul dumneavoastră, cel care ne vorbește atât de frumos despre familie.
Bun găsit tuturor!
Credem că mulți dintre ascultătorii și telespectatorii noștri sunt curioși să vă cunoască și în calitatea aceasta de cuplu, pentru că nu sunt chiar toți aceia care vă cunosc de ani și ani. Atunci când vorbeați în urmă cu mulți ani despre familie, poate că mulți dintre membrii Bisericii Adventiste v-au cunoscut și vă păstrează în memorie în condițiile în care chiar le-ați fost poate consilieri. Dar telespectatorii și ascultătorii noștri nu vă cunosc atât de bine în această formație, să spunem. Așa
și
că e timpul.
Și credeți că după ora o să ne cunoască așa?
Eu cred că nici atunci când țineați diferite seminarii de familie, nu reușeați să relaționați atât de bine cu toți participanții, așa că presupunem că într-o emisiune de o oră, cât de cât se vor cunoaște anumite lucruri despre familia dumneavoastră. Probabil că de multe ori dădeați sfaturi, răspundeați la întrebări, de data aceasta veți răspunde la întrebările lor în continuare, dar și la întrebările mele legate de familia dumneavoastră. Sunt lucruri pe care ne dorim să le știm, poate nu atât de mult din curiozitate, ci din intenția și dorința de a învăța și noi. Atunci când pastorul Adrian Bocăneanu ne răspunde uneori la întrebări, spunem, a, prea ideal, dumneavoastră, la timpul acela de prietenie, l-ați văzut un idealist și o persoană care luptă pentru a-și împlini idealul?
Da, sigur. Nu doar idealist pentru ce aspira, ci chiar pentru ce înfăptuia.
Este extraordinar. Înseamnă că ascultătorii și telespectatorii noștri pot să respire ușurați, că în sfârșit nu doar se vorbește în felul acesta, ci se poate și trăi. Dumnealui îmi povestea că atunci când v-a cunoscut, cineva i-a spus că parcă nu ați păși pe pământ. Făceați ceva special pentru aceasta? Credeați că sunteți urmărită?
O percepție anume, nici nu îmi cape vorba să mă simt urmărită, nu.
Atunci apreciată. Poate că ceva din simțul dumneavoastră artistic era vizibil și în modul în care gesticulați, pășați chiar.
Aș vrea să ne... Sunt ceva particularități, poate, dar nu gândite anume. Ce ar fi din firea mea?
Tocmai. Despre această modalitatea dumneavoastră de a vă exprima frumosul, trăirea în domeniul de activitate pe care îl aveți. Puteți să ne spuneți ceva? Sunteți profesor de?
Pian.
De pian.
Pian, predau pian la liceul de muzică, acum colegiul din Oripati și am o activitate pe care o desfășor cu mult drag. Am elevi talentați care au și rezultate foarte frumoase. Dar nu a fost totdeauna așa. Am avut și o perioadă lungă în care nu am putut să-mi desfășor activitatea artistică, în care s-a întâmplat ceva mai mult în domeniul personal al familiei, o perioadă în care am putut să stau cu copiii și să le văd frumusețea creșterilor, să cresc împreună cu ei, pentru că te învață multe copiii.
Cu siguranță și vrem să aflăm câteva aspecte și legate de viața sau de perioada aceea din viața dumneavoastră când v-ați ocupat în mod special de copii. Dar haideți să începem cu începutul, pentru că am făcut câteva remarci referitoare la perioada de prietenie și de multe ori în emisiunea noastră suntem întrebați despre această perioadă, fiindcă nu este o perioadă prea ușoară să stai departe de persoana pe care o iubești. Cum a fost la dumneavoastră?
Noi nu am fost departe geografic. Atunci când ne-am cunoscut, stăteam de fapt la câteva case unul de celălalt.
Și v-ați cunoscut înseamnă ca la grădiniță, nu?
Nu. Ne-am cunoscut ca adulți. Eu aveam 24 de ani aproape și tocmai sosisem ca stagiar, să spunem. Îmi începeam activitatea și asta s-a petrecut într-o biserică din București, biserica de pe strada Popatatu, și Adriana făcea parte din această biserică, fiind studentă la conservator. Eu locuiam în biserică, adică într-o încăpere din incinta bisericii, și ea stătea pe aceeași stradă, 5 case mai încolo, ca în gazdă, pentru că familia ei era la Craiova. Așa că au fost și câteva lucruri ușoare. A fost ușor că am avut același nume.
Da.
A fost ușor.
Eu cred că v-ați propus. De mult ați spus cu fata pe care o cheamă Adriana, mă voi căsători.
Da. Ca să nu am vreodată problema că uit cum o cheamă.
Da, probabil că uneori se întâmplă dacă găsești alte diminutive și apelative. Deci a fost mai simplu dintr-un anumit punct de vedere. Dar presupun că nu stăteați în fiecare zi la biserică, astfel încât să tot aveți drum și trecere pe lângă casa doamnei Adriana, nu?
Ea avea drum.
Cânta la pian mai mult la biserică.
Nu, drumul de unde stătea ea spre conservator trecea prin fața bisericii.
Se pare și mai precis prin fața camerei în care el stătea.
Și cât timp s-a întâmplat lucrul acesta, așa să tot vedeți că trece Adriana și nu se oprește.
A fost așa, încetul cu încetul. Mai întâi am fost ocupați în lucruri comune, activități de tineret, poate și altele mai puțin agreabile. Ca tânăr pastor aveam de făcut multe înmormântări și era un grup foarte inimos care mă însoțea la înmormântări ca să susțină partea muzicală și era Adriana și sora ei destul de des în grupul acela. Și așa, treptat, n-a fost niciun caz o dragoste la prima vedere, dar a fost de la început ceva care m-a atras și mi-a câștigat atenția și aprecierea pentru ea. Chiar de la început a fost. Chiar din prima seară în care am predicat în 20 și ceva noiembrie 1978. Chiar din seara aceea ceva mi-a tras atenția asupra ei. La niciun caz n-a fost dragoste la prima vedere. De fapt, până când am fost așa destul de sigur că este între noi iubirea, au trecut vreo 8 luni. Nu, mai mult.
Mai mult
10,
da.
10 luni. Da, în vara anului următor.
Cât pentru mine, ideea de a te îndrăgosti de pastor nu mi se părea ceva
de dorit, nu?
Adică pastorul nu era o persoană în ochii mei pentru care să ai o astfel de atenție.
Atracție,
și da. Era omul spiritual la care te raportezi, nici nu știam că nu e căsătorit altfel inițial. Sigur, cunoscându-ne după aceea, erau într-adevăr multe activități de tineret, discuții la mese rotunde, cum ar fi, însoțite de rugăciune, ne exprimam opiniile cu privire la Cuvântul lui Dumnezeu, la problemele de viață, și asta ne-a făcut să ne cunoaștem și să apreciem idealurile pe care le aveam.
Acum, mărturisirea domnului Adrian Bocaneanu mi-a reamintit o întrebare pe care am adresat-o într-un context din acesta în care vorbeam despre atracția fizică în cadrul prieteniei romantice și dumnealui spunea că nici de cum nu trebuie să primeze și eu l-am bombardat cu întrebarea. Să nu spuneți că nu ați fost atras în mod fizic de doamna Adriana și ba nu, dar acum am mărturisit-o așa mai pendelete fără să fie nevoie de o întrebare specifică. Iată că sunt realități pe care trebuie să le cunoaștem, astfel încât, așa cum menționam la început, să nu credem că oamenii vorbesc doar din cărți. Ați spus lucruri normale. Cât a durat prietenia? Deci 8 luni a fost până când v-ați dat seama că este o dragoste.
Da, și atunci curată. A apărut o întrebare cu totul aparte, care în contextul mai complex așa pe care noi îl cunoaștem a avut o semnificație cu totul aparte. Adrian m-a întrebat la un moment dat, având o întâlnire în doi așa, dacă nu cred că prietenia noastră a început să capete o altă culoare. Și la timiditatea mea, la felul meu de a-mi reprima chiar și a de a recunoaște sentimentele, a fost o întrebare pe care nu am putut-o tăgădui. Și atunci el a spus, am răspuns afirmativ și el a spus să-i spunem lui tata. Tata fiind adică Dumnezeu.
Și?
Și acesta a fost momentul de rugăciune în care noi ne-am spus adevărul situației, recunoașterea drumului, a sentimentelor și cu emoția extraordinară că ce poate să fie de aici? Nu poate să ne aparțină. Da?
Asta a fost pe 1979 și pe 13 iulie. Nu același an. Anul următor ne-am căsătorit. Deci a fost
suficient timp
să vă cunoașteți. A fost o perioadă bună, nici prea scurtă, nici prea lungă, deși la un moment dat eu am avut așa, nici acum nu știu exact ce se întâmpla cu mine atunci, dar am avut la un moment dat senzația că se prelungește prea mult, cunoscând pe alții care au avut din cauza unor împrejurări nefavorabile. Au avut prietenii foarte lungi. Colegul meu de la seminar, colegul meu de cameră, prietenia lor până când s-au putut căsători a durat 7 sau 8 ani sau ceva de felul acesta. La noi deci a fost 1 an și jumătate, aproape 2, și n-a fost în niciun caz excesiv de lungă, dar știu că a fost un moment așa în care parcă mi se părea insuportabil să mai așteptăm.
Era clar că era o dragoste curată și Dumnezeu vă așezase și mai multă iubire unul pentru celălalt, unul pentru altul, cum spunem noi la emisiune, astfel încât să nu mai aveți răbdare, să se pară că se prelungește prea mult. Dumneavoastră n-ați simțit același lucru?
Lucrurile înaintau într-un fel mă copleșau. Și perioada aceea, un verset biblic, poate nu întâmplător, mi-a dominat așa convingerile și era din Cântarea Cântărilor, ultimul capitol, apele cele mari nu pot să stringă dragostea. Nu pot să stingă, da.
Aveți nevoie...
are un curs al ei.
Și aveți nevoie cumva de ritmul acela mai lent, astfel încât să vă clarificați lucrurile, să primiți răspunsul lui Dumnezeu. Aici aș vrea să insistăm puțin. Cum ați văzut intervenția lui Dumnezeu în sensul acesta? După ce i-a spus lui tata.
În primul rând, a proba un curs care să continue în viață, pentru mine și inclusiv pentru Adrian era o problemă de dominantă. În ce măsură lucrul acesta poate în conștiința ta să continue? Adică este persoana față de care te vezi de-a lungul vieții mai departe? Și fără asta n-aș fi putut să dau un asentiment, un prim asentiment. Și nici el, nici Adrian.
Și dumneavoastră așteptați ceva special de la Dumnezeu după ce i-ați spus, erați pastor, aveați nevoie de o confirmare probabil mai puternică.
Pentru mine confirmarea a fost mai degrabă conștiința că mergem corect, că nu ne îndepărtăm de pe calea ascultării de Dumnezeu și că ne pregătim serios. Ocaziile pe care le aveam ca să fim împreună erau cea mai mare măsură ocazii de rugăciune și de conversații destul de țintite. Nu, așa mi-amintesc, nu cred că și-a consumat prea mult timp doar șușotind sau porvăind unul cu altul. Cred că erau destul de concentrate pe cum ne pregătim. La un moment dat am luat așa mai sistematic așa, aspect cu aspect al vieții și ne-am confruntat opiniile. Aveam adesea ceva de citit cu noi și citeam și discutam și ne rugam.
Ceea ce a consolidat relația și ați putut să vedeți mult mai departe decât, așa cum spunea domnul Adrian, sporovoială ca între tineri. Faptul că vă rugați împreună. Aveți și alte activități. Studiați, vă rugați. Pe lângă activitatea de grup, bănuiesc că tot spunea domnul Adrian Bocăneanu că trebuie să facă cei doi ceva împreună pentru a-și cunoaște compatibilitățile, a se cunoaște mai bine unul
pe altul. Facem câte ceva, dar era o situație puțin aparte în ce mă privește. Deci eu eram în biserica mea, eram în biserica în care, al cărei pastor eram și Adriana era tot acolo. Asta... Sigur, pe de o parte era foarte avantajos că nu trebuia să mă urc în tren și să străbat țara, nu?
Sigur.
Eram, nu, prietenia putea să crească așa, natural, liniștit, fără, știu eu, extazul unor întâlniri rare și fără suferința unor perioade lungi în care nu ne vedeam sau... Deci creștea liniștit, frumos. Pe de altă parte, eram conștient că sunt sub ochii tuturor. Și eu trebuia să...
Imaginea unui pastor trebuia să fie...
Trebuia să fiu în continuare pastorul tuturor și al băieților și al altor fete și... Și asta era... Ne limita oarecum așa posibilitatea de a face alte lucruri pe care poate alți tineri și le puteau îngădui cu conștiință curată. Asta a fost partea așa mai limitativă. Dar Adriana o să spună ceva despre lucruri pe care le făceam totuși împreună.
În perioada aceea mesajul, adică unul din felurile de a comunica era o floare pe care el mi-o punea în fereastră, ca eu când treceam să o pot vedea și să
fiecare dimineață. Ea trecea spre conservator și apoi trecea acasă. Uneori o vedeam, uneori nu o vedeam, dar era o floare.
La dumneavoastră la floare.
Da, da.
O anume floare care avea și o durabilitate specială și a rămas așa un simbol pentru noi.
Ce fel de floare?
Era un fel anume de crizantemă cu petalele foarte subțiri și făcute ca un tub, așa. Se găsesc mai rar, dar sunt... ceva foarte speciale și cu unele și mai îngrijam, lungi, mai scurte
și îngrijam așa speciale. Că o floare de fel asta era, asta s-a întâmplat într-o perioadă de iarnă, au fost două ierni de prietenie așa, una da? Și una dintre florile astea cred că a ținut vreo 5 săptămâni sau ceva de felul ăsta.
Ajunsese să ne placă foarte mult ideea că țin florile din pricina dragostei noastre. În iarna dinaintea căsătoriei am mers până prin ianuarie și găseam în Cismigiu, pentru că eram aproape și acolo ne plimbam, găseam în Cismigiu flori de forsiția, câte o floare aici și acolo, de floricelele galbene de primăvară.
Sunt florile acelea galbene în arbuști, așa.
Da. Înflorite ocazional. Și am mai mers și în alte ieri și nu le vedeam. În iarna aceea au fost parcă special pentru noi. Au înflorit
a fost o iarnă și destul de aspră. Și totuși sub zăpadă groasă și gheață găseam mereu câte o... Mai scotoceam și mai găseam câte o floricică.
Am și acum albumul în care țin floricelele acelea și data în care le-am găsit.
Nu i-ați spus să aducă albumul aici? Uite, eu n-am știut că aveți așa ceva, dar chiar mi-ar fi plăcut să...
Ar trebui mai multe feluri de albume, că sunt și alte feluri.
Deci aveți și altele. Atunci trebuie să realizăm mai multe emisiuni împreună cu doamna Adriana.
În următoarea emisiune asta este la 30 de ani de căsătorie. Când am fi la 60 de ani de căsătorie, să aducem.
Serios, 30 de ani aveți?
Am împlinit în vara asta, da. Și zilele astea, peste câteva zile, sunt 31 de ani de când am avut, dacă am putea spune așa, Logodna, la Craiova. Dar mai făceam alte lucruri împreună, spune Nuc. Nuc e numele nostru de Alind.
Cântam împreună. Cântam împreună. Și îi plăcea să cânte și a avut așa prilejul să învețe cât de cât la câteva instrumente. Mai întâi la vioară, apoi la violoncel și apoi la corn. A avut, are toate aceste instrumente și în perioada aceea mai des cântam la corn și la acompaniam la pian. Inclusiv la nunta noastră am avut ocazia la, cu prilejul mesei festive să cântăm împreună.
Se pare că v-a ajutat lucrul acesta. Și acum cântați când sunteți veseli sau triști?
Muzica a făcut parte din apropierea noastră foarte mult, foarte mult neapropiat și darurile muzicale, pasiunea extraordinară a soțului meu și mi-au stârnit totdeauna admirație. În perioada de cutenie, să zic, îmi cânta fragmente, înfredona fragmente din Simfonia Alpilor de Richard Strauss. Era și cred că transmitea avântul sentimentelor lui, încrederea cu care privea viitorul nostru.
Ideea de ascensiune.
Și de ascensiune, da. Simfonia Alpilor o îndrăgea foarte mult și pasajul din ea în Fredona. Fredonatul era, ne-a însoțit după aceea și viața noastră de familie.
Și acum.
Și acum, da. Este un semnal, sau chiar două, pe care mi le transmite. Când se apropie de casă, îmi fluieră un motiv foarte cunoscut în muzică, tema BACH, Bach.
Numele lui Bach cu semnificația lor muzicală.
Cam așa. Și eu știu că vine.
Și asta... Cum îl auziți? Pentru că
îl aud că se apropie. Da, că se apropie. Îl aud.
Da, nu știu să fiu iertare decât cam atât, dar am impresia că e ceva care atrage atenția.
Aveți impresia.
Urechii pregătite.
Și altădată, partea a treia din concertul Brandenburging numărul 5 de Bach.
Asta e un pic mai greu.
Iată și veselie în familia dumneavoastră. Ne bucurăm să vă cunoaștem așa. Sincer, nu mi-am imaginat partea aceasta romantică despre care tot vorbește domnul
și
Adrian Bocanea în emisiune.
După ce a fost declarația noastră simplă de da, Adrian a plecat cu scuterul acasă la părinții lui și s-a întors în aceea zi cu un buchet minunat de trandafiri, aranjat foarte frumos, din curtea mamei lui, mare iubitoare de flori și care și-a umplut curtea, cea mai frumoasă curte din Slănic, cu de tot felul de flori. Și a venit cu buchetul acesta ascuns, mai întâi la spate și apoi mi l-a prezentat în goarna cornului.
Oh.
A fost
original și
cu totul aparte. Da.
Lucruri atât de frumoase pe care trebuie să le învețe și tinerii de astăzi. Poate că fiecare are originalitatea lui.
Sigur.
Însă
dragostea te îndeamnă, te inspiră, te...
Dar nu știu dacă mai poți vedea prea mulți tineri astăzi culegând ei florile, aranjându-le. E mai ușor să cumperi, să... Dar iată că au o semnificație anume pentru noi.
Dar anumite lucruri sunt acum mai standardizate, așa, pretențiile au crescut, așa, dar fiecare generație își găsește calea de a comunica iubirea. N-avem nicio îndoială în privința aceasta.
M-am lăsat puțin purtată de poveste pentru că îmi place foarte mult să ascult asta și cu atât mai mult cu cât familiile, pentru că nu și-au mai luat atât de mult timp să se gândească la începutul acela, la farmecul romantismului, în momentul în care le adresez întrebări, îmi povestesc lucruri pe care le-au lăsat cumva în cutia cu amintiri și acum încerc să revin la subiectul pe care l-am menționat, activitatea profesională și familia. Spuneați că erați pastor, că au fost anumite limitări în prietenie, în căsătorie, lucrurile au stat tot cam așa, adică ați fi dorit să puteți face mai multe lucruri împreună, dar din cauza activității profesionale, să-i spunem așa, deși se cheamă slujire, trebuiau direcționate într-un alt sens toate acestea, în loc să te preocupi mai mult de familie, de...
Ce să spun, nu... Fiecare profesie sau fiecare activitate implică anumite renunțări sau nu cred că activitatea de pastor e cea mai neprielnică pentru familie. Din contră, în perioada inițială, inițială, pentru că paradoxal, căsătoria a însemnat aproape imediat și separarea. pentru că ne-am căsătorit la jumătatea lui iulie și peste... sau de fapt luase-i deja repartiția. Adriana termina chiar zilele acelea, termina conservatorul, atunci se făceau repartiții naționale și a luat repartiția la Râmnicu Vâlcea.
Ați acceptat-o? Și,
fusese o înțelegere cu conducerea bisericii că ar putea fi o opțiune ca să fiu și eu mutat acolo.
Nu erau locuri în București.
Am înțeles, dar trebuia să aleg cât de cât mai...
Dar am sperat că mutarea mea se va face mai repede. La sfârșitul lui august ea deja s-a mutat la Râmnicu Vâlcea și am rămas în București în așteptarea procedurilor așa birocratice, să zicem, care trebuiau să fie urmate și practic abia pe la jumătatea lui ianuarie anul următor am ajuns și eu la Râmnicu Vâlcea și în timpul ăsta Adriana făcea naveta săptămânală la București cu autobuzul și vineri seara era bucuria și sâmbătă și duminică dimineața sau tristețe. Duminică după amiază era jalea, tristețea, jalea.
Da. Nu v-ați imaginat nici de cum viața în doi în felul acesta.
Și... Mai ales că nu știam cât va dura totuși.
Până... Se prelungea, dar ne scriam.
Da. Asta a fost
un lucru bun că ne-am scris
fiecare
foarte mult.
Dezavantaj, să zicem, privit în felul în care ar fi negativ, a avut totuși, s-a transformat în avantaj. Și cred că a fost perioada în care am putut să ne transmitem ceva ce n-am mai avut altă dată în scris.
Înainte fiind așa de aproape unul de altul, nu prea ne mai scriam și ne lăsam scrisori în cutiile poștale, dar nu scriam prea mult.
Bilețele.
Dar acum erau scrisori lungi, mai ales Adriana scria foarte... I-a plăcut extraordinar.
Aceea e o altă cutie. Alt album.
I-a plăcut extrem de mult la Râmnicu Vâlcea. Așa, îmi scria entuziasmată ce oraș curat și parcă străzile sunt spălate și îi plăcea foarte mult. Piața era toamnă și Râmnicu Vâlcea era o piață foarte, foarte bună, așa. Și mai aducea câteodată cât un trofeu de acolo.
Și n-ați reușit să vă mutați și dumneavoastră acolo? Cum s-a întâmplat până la urmă?
Anul următor, în ianuarie, m-am mutat acolo și atunci a început partea foarte frumoasă, pentru că aveam biserici mai spre munte, un arc așa de biserici, la distanță destul de mare, chiar aproape 100 de kilometri era lungimea zonei pe care o acopeream și mergeam foarte des împreună în sabat. Călătoream împreună, vizitam și acolo cântam împreună.
Cântam cu vocea împreună.
Erau biserici micuțe, fără posibilități muzicale, cu excepția două dintre ele. Și când mergeam, eram viața lor muzicală și cântam pe două voci destul de mult și ne făcea mare plăcere să-i cunoaștem pe oameni, să fim cu ei, să îi vizităm, să observăm felul lor de viață, preocupările lor, spiritualitatea lor diferită, nu, de spiritualitatea noastră. A fost o perioadă extraordinară și am rămas acolo 4 ani.
Am înțeles în perioada aceea ce înseamnă vocația ca o chemare, că asta este de fapt ce putem avea în orice domeniu în viață. Și în privința copiilor, și în privința cunoașterii oamenilor, și în privința activității pe care ești nevoit să o ai sau ai privilegiul să o desfășori, că poate fi o chemare, o chemare de suflet.
Până atunci nu v-ați imaginat că așa stau lucrurile în viața de căsnicie alături de Adrian?
Nu mi-amintesc așa să fii... Da, nu cred că mă gândeam. Depinde destul de mult și de profilul bisericilor în care ești. Pentru că într-o biserică foarte mare, soția pastorului e văzută sau nu e văzută. Adică e acolo, dar contează sau mai mult sau mai puțin. Dar în acele biserici mici de 20, 30, 40 de oameni, adesea oameni mai în vârstă, era pentru ei... evenimentul lunii, că veneam doi și stăteam la ei, nu însemna că era Adriana prima soție de pastor pe care o vedeau, dar era o conjunctură. Nu aveam copii, eram așa, nu aveam încă alte obligații și puteam să mergem împreună. Predecesorii mei erau oameni ceva mai în vârstă, cu obligații, cu copii care trebuiau îngrijiți și așa mai departe. Era și pentru ei o mare bucurie și pentru noi era, sigur, era și bucuria de a fi împreună.
Și după o perioadă în care ați suferit.
Da.
Iată că sunt aspecte legate de subiectul nostru la care nu mă gândeam, pentru că nu am știut exact ce s-a întâmplat imediat după ce v-ați căsătorit. Activitatea profesională și familia. Cumva dumneavoastră s-ar spune că ați pus pe locul doi familia pentru profesie, după care ați primit încununarea familiei întregite, dar și plinătății, binecuvântării pe care o poți avea din slujirea aceasta împreună cu soțul în pastorație. Spuneați că nu era de dorit cumva să te... sau nu era persoana cea mai potrivită de care să te îndrăgostești pastorul. Vă era teamă că veți deveni soție de pastor și responsabilitate?
Nu. A fost inițial așa, ideea că nu mă gândeam în sensul acesta, cum cunoscându-l sau văzându-l în calitate de pastor, nu, gândurile nu se duceau spre
aspectul acesta romantic.
Da.
V-am adresat această întrebare pentru că am întâlnit soții de pastori care au spus primul lucru când au încercat să comunice cu un viitor pastor, orice ar fi, soție de pastor nu vreau să fiu așa, că mai...
Împotrivă, nu formulasem lucrul acesta ca un deziderat anume, dar cred că am fost pregătită pe de altă parte prin propria viață de familie la părinții mei, acasă, unde tata era pastor, știam ce înseamnă viața de pastor.
S-au mutat împreună, au cunoscut diferite părți ale țării, au cu tata mai vizitat, de asemenea, biserici.
Da, sigur.
Trăise, aceasta era atmosfera în care trăise de la naștere.
Ceea ce pot să spun că mi-am dorit pentru familia noastră și am constatat că este foarte greu ca tata să fie mai prezent în familie și să se ocupe mai mult de copii. Totdeauna ne-am dorit ca tata să fie cu noi, să fie mai disponibil. Da.
Și lucrul acesta s-a repetat cumva în familia
noastră. Treptat tot mai mult. Da. Dificultatea, da.
În schema aceasta de discuție, m-am gândit să vorbim și despre activitatea dumneavoastră împreună de consiliere, cum am menționat la un moment dat, sau de susținerea unor programe speciale pentru tinerii dinainte de căsătorie și de după, ca și cuplu. Și mă întrebam dacă această dorință sau inițiativă a apărut odată cu acei ani pe care i-ați petrecut acolo la Râmnicul Vâlcea, unde v-ați simțit vocația aceasta alături de soț. Acolo nu trebuie să răspundă numai doamna Adriana, deși mi-a spus la emisiunea aceasta, cred că va vorbi mai mult dumneavoastră.
Am avut câțiva ani. Propriu-zis, șederea noastră s-a legat și de activitatea mea profesională acolo. Ani cu ocazii bune de cunoaștere, de formare și profesională, dar și cu dificultăți, însoțiți de dificultăți, pentru că în perioada aceea comunistă nu era prea bine privit un dascăl cu anumite vederi religioase.
Și... deci, așa, parcă ți-e frică să te audă cineva. Era considerat ceva incompatibil.
Da.
Eu trebuie să menționez numărul de telefon 0212690808. Am știut că dacă veți fi aici, fie vor suna foarte mulți, fie nu vor suna interesați fiind să vă asculte. Este totuși o emisiune în direct, 021-269-0808, cam 10 minute ar fi la dispoziție pentru dialogul cu dumneavoastră, în cazul în care aveți de adresat o întrebare familiei Adrian Bocăneanu, sunteți bineveniți. Emisiunea noastră, așa cum specificam, titlul este precizat, activitatea profesională și familia, dar în condițiile în care povestim despre familia dumneavoastră nu ne putem limita la atât de puțin. Deși pe direcția aceasta am dorit sau am acceptat întrebările dumneavoastră, 021-269-0808. Spuneați că v-ați fi dorit ca tatăl să fie mai mult în familie și lucrul acesta s-a continuat în familia dumneavoastră împreună cu Adrian Bocăneanu.
Adică acest deziderat.
Acest deziderat.
Da, cred că asta a determinat așa o tematică a sentimentelor noastre ca să ne fie permanent dor unul de altul.
Și să mai scrieți scrisori, să mai așezați flori în fereastră.
Da, acum este e-mailul, acum avem mijloacele acestea și de fiecare dată când este plecat, îmi scrie ziua întâi, ziua a doua, ziua a treia, la care eu răspund. Mai la început nu aveam decât unul, un laptop sau un computer și atunci trebuia să împrumute de undeva în perioada aceea. Făcea totul ca să putem totuși comunica.
Era dificil, dacă tot numărați zilele, e clar.
Și totuși, totul se transformă într-un privilegiu și încă în ceva în plus. Pentru că în momentul în care venea ceea ce se acumulase în perioada în care nu eram împreună, era așa de bogat și așa de frumos și așa de concentrat, încât, nu știu, parcă era o reîndrăgostire, parcă o luam de la capăt și ne bucuram de aceste momente și le consideram așa privilegiul pierderilor pe care le-am
fi
avut.
Ce frumos este să vezi partea pozitivă a lucrurilor.
Da, partea mai dificilă nu era... Bine, și plecările mai lungi așa, în țară sau în afara țării uneori. De mai multe ori am observat că tocmai atunci când eram eu plecat, se petrecea ceva rău, se strica ceva, se îmbolnăvea un copil.
Credeam că eu voi spune asta.
Dar nu numai asta. Asta au fost așa niște lucruri care au marcat așa, au lăsat amintiri mai intense. Mai dificil era când eram în oraș, dar plecam foarte devreme și veneam foarte târziu acasă și asta în perioada în care erau copiii mici, a reprezentat o chestiune pe care, în mod clar, n-am gestionat-o cum trebuie și sigur nu pot să dau timpul înapoi. Nici acum nu stau mai bine. Suntem...
Viața copiilor noștri, dragii de ei, s-a desfășurat în jurul multor evenimente cu totul aparte din activitatea soțului meu. Și am în perioada asta s-au construit clădiri importante, clădiri administrative, în care pentru construcția cărora era foarte mult prins și ocupat și pentru Cernica, de exemplu, Institutul Teologic, copiii noștri erau micuți și ne duceam duminica să vedem cum mai merg lucrările. Aceasta era ieșirea noastră.
Da.
Trebuie să preluăm un apel telefonic. Alo?
Bună ziua!
Bine ați venit!
Bună ziua.
Bună ziua, bine ați venit la emisiune. Dacă se poate să fiți cât mai punctual. Da.
Fără nicio lingușeală și vreau să vă doresc. Da, cât mai punctual, să știți că nu am telefonat pentru a mă lăuda tocmai de Sfintele Sărbători, nici nu stă în caracter. Două secunde, vreau să vă urez din tot sufletul sărbători fericite.
Mulțumim.
Și succes postului dumneavoastră.
Mulțumim.
Și apropo de tema dumneavoastră, de regulă se întâmplă în viață, nu numai în România, să nu poți satisface cele două planuri, adică cariera profesională și familia.
Așa.
Capra și varza nu le poți împăca în totalitate. Ce vreau să spun? Nu mă refer decât la lucruri absolut umane și altruiste. Nu poți fi, nu poți avea o carieră perfectă și o familie perfectă. Ce am putea face să le împăcăm cât mai bine sau căreia din ele ne dedicăm pentru binele omenirii? Aceasta este prima întrebare.
Așa.
Și ce gânduri are postul dumneavoastră pentru a strangula cutia Pandorei în 2011? Vreau să fiu mai clar. Ce am putea face noi românii, nu numai postul dumneavoastră, pentru binele țării? Sănătate.
Mulțumim.
Și Doamne ajută.
Mulțumim.
La modul cel mai sincer cu putință.
Mulțumim foarte
mult. Mulțumim mult, mult, mult.
O întrebare directă este aceasta, cum să le împaci pe cele două, familia și cariera. La modul ideal, cum vorbeam la început, nu știu dacă este posibil pe lumea aceasta, dar poate că există, dumneavoastră spuneați de multe ori, nu avem rețete. În viața dumneavoastră se pare că, așa după cum vă vedem ca și cuplu, aveți împlinită latura aceasta din punct de vedere al familiei, dar și din punct de vedere profesional aveți să ne povestiți atât de multe lucruri.
Se spune că
avem.
Eu mai răspund la întrebarea aceasta.
Haideți să preluăm și acest apel telefonic, după care îmi răspundeți la întrebare și s-ar putea să nu mai avem timp pentru un alt apel. Alo? Vă ascultăm, sunteți în direct, închideți radioul sau televizorul.
Alo?
Da, vă ascultăm.
Bună ziua, Luminița mă numesc din Prahova. Vreau să întreb familia Bocăneanu cum au trecut peste anumite tensiuni care se ivesc într-o căsnicie. Cine este primul care se urcă în astfel de tensiuni? Mulțumesc,
da.
Mulțumim.
Mai întâi, familia și cariera. Pentru dumneavoastră a însemnat mult viața profesională din momentul în care ați absolvit conservatorul, v-a plăcut atât de mult și vă place muzica, dar pentru vreme a trebuit să lăsați deoparte cariera, viața profesională, să vă dedicați familiei, copiilor, și lucrul acesta n-a fost prea simplu în condițiile în care soțul dumneavoastră era implicat, iată, în diverse activități foarte importante pentru biserica pe care o conducea, nu doar o păstură.
În perioada aceea, felul în care eu am renunțat la carieră nu a fost o alegere de bunăvoie. Și asta mi-a arătat că tensiunile care pot apărea pot veni nu datorate cuiva anume, ci împrejurărilor de viață. Ce alegem? Să ne supărăm pe Dumnezeu? Să ne supărăm pe cineva care e în preajmă și care ar putea avea o parte în procesul respectiv, în situația respectivă? Sau ce alegem? Da? Și mi-am dat seama că nu putem să ne ferim de toate aceste situații nefavorabile, nedorite. Și că până la urmă trebuie să găsim o rezolvare și în acestea. Totdeauna am văzut că Dumnezeu lucrează favorabil și în timp se văd niște rezultate extraordinare. Perioada în care eu n-am mai putut lucra, am stat cu copiii și mi-am cunoscut soțul, am fost aproape de ei și s-au întâmplat lucruri pe care nu le-aș fi avut altfel, dacă în perioada copilăriei mici.
Apoi reluarea activității profesionale a fost ceva providențial.
Singur.
A fost o conjunctură foarte, foarte frumos condusă de Dumnezeu. Nu avem timp să povestim și nu cred că interesează
pe
cineva, dar au fost chiar lucruri providențiale. Vedeți, situația noastră e totuși puțin particulară și aș vrea să văd în ce măsură situația noastră particulară poate să se aplice și situațiilor mai frecvente. Adică eu slujesc biserica, da? Aceeași biserică de care Adriana nu numai că aparține, dar care este dedicată, pe care o iubește și al cărei bine îl urmărește. Asta e o situație aparte care, sigur, în general ajută foarte mult, pentru că ea are așa, liniște sau mângâierea aceasta, știind că dacă vin târziu acasă sau nu sunt așa disponibil pentru nevoile sau așteptările familiei, sunt totuși angajat, sunt totuși dedicat unei cauze pe care ea o iubește. Aceasta poate, la un moment dat, poate să devină și foarte dureros, pentru că se creează o tensiune insuportabilă. Pentru că cum să te superi pe ceva ce iubești?
Exact. Da, și în același timp, tocmai asta îl face mai de iubit.
Da. Acum, întrebarea este, situația aceasta poate să ajute pe cei unde soțul sau soția sau amândoi, știu eu, lucrează ca ingineri sau fermieri sau meșteșugari sau profesori. Eu cred că, deși chemarea pastorală e o chemare specială, eu cred că în orice activitate desfășurăm, Dumnezeu este implicat și servirea semenilor și binele omenirii este de asemenea avut în vedere. Și atunci nu mai privim profesia și familia ca pe două lucruri contradictorii, ci ca pe două fațete ale aceleiași mentalități, ale aceleiași atitudini de servire a lui Dumnezeu și a omenirii. Și atunci lucrurile se schimbă, adică putem să împărtășim unii cu alții, putem să ne sfătuim, putem să ne rugăm. Nu sunt două lumi separate, ci două fațete ale aceleiași lumi sufletești și de activitate.
Până la urmă, orice ai face ca și cap de familie, orice profesie ai avea, slujești familia, pentru că dacă tu nu ai mai munci, nu ai mai avea resursele pentru care...
Da, da, asta nu înseamnă că nu e o ispită, o tentație foarte, foarte puternică de a te lăsa absorbit de profesie, chiar și acolo unde nu este absolut necesar, și de a zice, familia mai suportă, familia mai poate să aștepte. E foarte puternică această tendință și este dăunătoare și trebuie să ne confruntăm cu ea.
Încercăm să răspundem la o altă întrebare a interlocutorului nostru. Ce are Speranța pregătit, Speranța TV pregătit și Radio Vocea Speranței pentru 2011, însă avem ultimul apel telefonic, nu mă așteptam să mai am încă un apel. Alo?
Bună ziua!
Este ultimul, da, vă ascultăm.
Sunt Ana din Arad.
Da.
Și mă bucur foarte mult că am putut intra cu dumneavoastră, chiar la emisiunea dumneavoastră niciodată n-am intrat. Am intrat la multe emisiuni. Și ce mă bucur în momentul de față că o văd și pe sora. Pe fratele pastor l-am văzut la neturi. La transmisiunile astea de net,
da.
Și reviste. Și mă bucur foarte mult că o văd și pe sora. Și ce mă bucur încă ceva, sunteți un model de familie și cred în tot sufletul că nu sunteți doar, deci sunteți ceea ce spuneți. Și mai ales că faceți parte din o biserică atât de minunată, care, cum se spune, că e îmbrăcată ca o mireasă, cu toate podobele ei.
Mulțumim, este neprihănirea Domnului Hristos.
Dar da. Și bucuria de a vă transmite cele mai frumoase gânduri și Tatăl cere să ne poarte de grijă la tău, să fim mântuiți odată împreună cu El.
Mulțumim.
O zi bună, da. Să fie sărbători fericite, anul și fericit
și pentru dumneavoastră.
Până la vederea Domnului Iisus.
Da, unul din privilegiile noastre a fost să cunoaștem îndeaproape anumite situații de viață, pe oameni care își pun sufletul pentru un ideal, pentru o lucrare, pentru un sacrificiu pe care îl fac. Și soțul meu îmi transmite, sau am avut ocazia să discutăm cu ei, să revedem situațiile de viață concrete, și lucrul acesta ne-a întărit foarte mult alegerea noastră și mi s-a părut totdeauna că e prea puțin ce...
Ce dăm, mai mult câștigăm, da, mai mult primim decât dăm și... Cum a spus doamna care tocmai ne-a sunat, că suntem un model. Noi suntem oameni, dacă Biblia spune despre Ilie că era supus acelorași slăbiciuni, cu atât mai mult noi suntem model, pentru că oamenii ne iubesc și suntem model prin ceea ce a făcut Dumnezeu în viața noastră, dar doar Dumnezeu rămâne model cu adevărat. Nu vrem să ne așezăm pe niciun piedestal.
Tot ce mișcă între noi este de fapt un spirit de recunoaștere a unui ideal mai presus de noi.
Foarte frumos și mi-aș dori într-o altă ediție a emisiunii noastre să ne vorbiți despre modul în care a lucrat Dumnezeu în viața dumneavoastră ca familie, pentru că spuneați au fost multe lucruri providențiale.
Da.
Și credem că merită să cunoaștem mâna lui Dumnezeu la lucru și în viața noastră astăzi, pentru că adesea vorbim despre ceea ce cunoaștem din Sfânta Scriptură, dar nu încercăm să identificăm în viața noastră intervenția divină.
Mai fost o întrebare?
Întrebare despre tensiuni. Cum ați reușit în familia dumneavoastră sau ce gândiți despre modul în care pot fi rezolvate tensiunile?
Trebuie să vorbească Adriana, pentru că eu am tot vorbit și adică în celelalte emisiuni și vreau să văd ce vă spune ea acum despre asta.
L-ați ascultat?
Nu prea, pentru că exact în timpul acela, joia la prânz, ea este în școală. Doar în vacanță. În vacanță.
Avem discuții, de fapt. Și asta prețuiesc pentru mine foarte mult. Tensiunile cred că pot să fie create mai mult de noi, de ce importanță le acordăm noi. Și uneori ele pot să vină nu din atât de mult, cel puțin pentru mine așa a fost, din mentalitatea pe care o avem cu privire la un lucru și teama că ar putea să fie niște urmări nedorite. De exemplu, dacă tatăl nu este destul de des cu copiii noștri, poate să piardă, eu știu, autoritatea în fața lor, poate să... Eu nu am un sprijin suficient, aceasta ar putea să fie o temă.
Cred că asta a fost punctul cel mai...
sensibil, da, să zicem. Da. Care nu s-a rezolvat, nu este ușor de văzut finalitatea, pentru că e o chestiune de viață care continuă, nu? Dar totdeauna au fost compensații ale lucrurilor și cred că Dumnezeu crește pe acești copii mai presus decât noi.
Da. E totuși ceva, sunt totuși câteva lucruri parte. Nu cred că am fost noi singuri și nici acum nu cred că suntem singuri care ne-am spus că nu vrem să ne certăm înainte de a ne căsători. Cred că
asta e ceva ferm în conștiința noastră. Și nu numai
și
că
nu s-am certat.
Nu numai atât, nici dar nici nu ne-am reproșat. Adică...
Dar idei contradictorii imposibil să nu fi fost.
Dar nu înseamnă că ne-am lipsit de confruntare, de
comunicare. Sau că atunci când am simțit că e ceva între noi, fiecare s-a întors cu spatele la celălalt și am spus hai mai bine să nu vorbim ca să nu ne certăm. Nu, dar niciodată nu ne-am luptat unul împotriva celuilalt. Ca și când trebuie să-l dobor pe celălalt, trebuie să-i dovedesc că e greșit ca să ies eu bine. Niciodată nu am manifestat nici prin cuvinte și nici prin gesturi refuzul, ostilitatea.
Nu am lăsat în sufletul niciunuia amintiri dureroase.
Da, da.
Care să ne marcheze și să... Pentru că persoanele pe care le iubești trebuie ocrotite.
Credeți că este atât de important să-ți propui să nu te cerți? Reușești ceea ce îți propui de obicei?
Sunt convinsă că da.
Contează. Da. Nu e suficient să-ți propui. Da. Ce să spun? Nu vrem să pozăm acum ca mai mult decât trebuie. Cu siguranță că e și influența familiilor. Amândoi am crescut în familii foarte, foarte bune, foarte frumos așezate. Familia Adrianei a fost întotdeauna și pentru mine un prilej de admirație. Oameni foarte comunicativi, foarte vii, foarte activi, cu multe inițiative, curajoși și care și-au iubit extraordinar de mult copiii și au făcut din... Adriana a mai avut o soră, spun a mai avut, pentru că în urmă cu aproape 10 ani, nu, aceea jumătate i-a încetat din viață și au iubit foarte mult copiii și au arătat lucrul acesta.
Iar familia lui Adrian, o familie dedicată slujirii, de asemenea, slujirii practice foarte mult, de o bunătate aleasă, de o mare bunăvoință și o statornicie în lucrurile bune.
Mă bucur să ascult aceste cuvinte și realități despre familia dumneavoastră. și chiar îmi doresc să mai fiți prezentă și dumneavoastră la emisiune. Un gând pentru telespectatorii și ascultătorii noștri acum, pentru că tot a fost momentul în care s-au făcut unele urări.
Nu e fericire mai mare decât să dai iubirea pe care o ai în suflet și pe care ți-o inspiră Dumnezeu.
Sunteți gând în gând.
Sunt cu totul de acord.
Se pare că nici nu mai are nimic de completat. Mulțumim mult pentru prezența în emisiune. Vă felicităm pentru că sunteți o familie din experiența care avem de învățat. Și ne bucurăm că sunteți dumneavoastră, domnule Adrian, omul care realizați această emisiune, pentru a da sfaturi și altora. Vă urăm binecuvântarea lui Dumnezeu în continuare și El să vă ofere dragostea de care aveți nevoie din ce în ce mai mult.
Asemenea tuturor.
Mulțumim tuturor celor ce ați rămas pe Frecvența Speranței și la Speranța TV urmărind această emisiune. Vă așteptăm într-o nouă ediție săptămâna următoare cu o altă familie. La revedere!